pastaigas. Ideja ir tāda, ka mēs aplūkojam vietas, kur notikās izšķirošās kaujas 10. un 11. novembrī. Tātad tās kauju vietas, kurās tik sakaut Bermona spēku un kas noveda līdz uzvaras dienai 11. novembrī, ko mēs visi svinam. Un šajās kauju vietās apvienosim stāstus gan par to, kas notikās tieši pirms 100 gadiem, gan arī ļausim plašāk saprast, ko nozīmē neatkarības karš un Bermona tiešām Latvijas sabiedrībai. Mēs dosimies pa Dzegušu kalnu, Mātiņu kapiem, gar Krastmalu Pārdaugavā, kur bija Zemgales tilts, tālāk dosimies gar Uzvaras laukumu, ja parku, Tuliņkalnu baznīcu, Nordeģu parku. Dabā saglabājies no Bermona kaujas laikiem īsti nekas nav. Vienīgais tas ir Uzvaras parki, ja Uzvaras laukuma nosaukums. Sākotnēji daudz to aizmirsti dots tieši pagodu uzvarai par Bermona. Tad vēlāk okupācijas laikā tad šī uzvara iegūta cita nozīme.